У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. У новогоднім віншуванні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х угодков Білоруської Народної Республіки був для білорусів годом свободи. Павел Сєвєрніц назвав погрозу Олександра Лукашенки вислати з Білорусі американського амбасадора грубішою політичною помилкою. Анатоль Лябецький лічить, що Лукашенко боїться, що до американських економічних санкцій може долучитися Європейський Зв'яз. З 1 студзеня у Білорусі індивідуальні підприємники обвістять страйк. У Вовковиску суд конфіскував майомость підприємника Миколая Туховича. Гэты і інші теми після випуску новинок.
У студії новинок далі Кастусь Бандарук. Сьогодні у світі. Паўночная Карэя не выканала абяцання да 31 снежня спыніць працу ядзернага рэактару ў Ёнбіёне і адкрыта інфармаваць пра сваю ядзерную праграму. Пханян абяцаў закрыць рэактар да апошняга дня гэтага году ў адказ на эканамічную дапамогу і палітычнае прызнанне. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Пакістану выразна назваць дату парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Представник Дзярдэпартаменту Том Кейзі адзначыў, што Вашынгтон выказваецца за тое, каб выбары адбыліся, як і раней планавалася, 8 студзеня. Выбарчая камісія Пакістану ў аўторак мае вырашыць, ці выбары будуць перанесеныя. Пытанне о пераносе даты выбараў узнікла ў сувязі са смерцю ў выніку атакі тэрарыста лідаркі апазіцыі Беназір Бхутта ў мінулы чацвер. Афіцыйны прадстаўнік Афганістану заяўляюць, што 25 паліцыянтаў і вайскоўцаў былі забітыя па ўсёй краіне ў выніку сутычак з ваяўнікамі, якія могуць мець сувязь з талібамі. 16 паліцыянтаў былі забітыя ў выніку атакі ісламскіх ваяўнікоў на пастарунак у правінцыі Кандагар. Кароль Іспаніі Хуан Карлос у суправаджэнні міністра абароны Хозе Антонио Алонзо прыбыў з неспадзяваным візітам у Афганістан і наведаў 700 дыслакаваных у заходняй правінцыі Гарат іспанскіх вайскоўцаў. З 2002 года ў розных атаках і няшчасных здарэннях у Афганістане загінулі 24 іспанскія вайскоўцы. Дагэтуль невызначаны час аднаўлення перамоваў Еўразвязу і Ірану адносна іранскай ядзернай праграмы. Апошні раз сустрэча з кіраўніком замежнай палітыкі ў развязу Хаўьерам Салянам і адказным за перамовы ў ядзерным пытанні з боку Ірану адбылася ў канцы лістапада ў Лондане. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода, тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У пераднавагодні вечар старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да суродзічаў.
Дарагія суродзічы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі жадаю вам шчасліва і прыемна спаткаць новы 2008 год. Жадаю, каб ён быў для кожнага з вас добрым і шчодрым. Жадаю усім вам добрага здароўя і задавалення ў вашым штодзённым жыцці. Жадаю і прашу Бога, каб даў нашаму народу свабоду, якою цешыцца бальшыня нашых суседзяў. У гэты святочны вечар мае думкі з палітвязнямі і ўсімі героямі, якія прадаўжаюць змаганне за лепшую будучыню свайго народу і за яго каштоўнасці. Жадаю ім сілаў і вытрываласці. Напярэдадні новага 2008 году хочу таксама першай павіншаваць вас з 90-мі угодкамі абвешчання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, угодкамі, якія беларусы ва ўсім свеце будуць годна адзначаць. 90 гадоў таму наш народ ужо быў абвесціў свету, што ён хоча жыць вольным між вольнымі народамі на гэтай зямлі. 90 гадоў найлепшыя сыны і дочкі нашага народу змагаюцца за свабоду. Ёсць чым ганарыцца. Мы заслужылі на яе. Веру, што яе здабудзем. Дык дай Божа, жыве Беларусь.
Гэта было навагодняе віншаванне старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Сёння ў Менску каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі, які заявіў журналістам наступнае, цытую: «Як толькі будуць уведзены істотныя для нашай эканомікі санкцыі, дык мы адрэагуем вельмі жорстка па ўсіх накірунках – у палітыцы, у эканоміцы і ў іншых сферах. Першых, хто будзе вышпурнуты, гэта будзе амбасадар Злучаных Штатаў». Канец цытаты. Пра што сведчыць пагроза Александра Лукашэнкі выслаць з краіны амерыканскага амбасадара ў выпадку, калі ЗША пашырыць санкцыі супраць Беларусі? Ганна Соус пацікавілася меркаваннямі палітыкаў і палітолягаў.
У амбасадзе Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі пакуль не каментуюць пагрозы Александра Лукашэнкі, аднак не выключаюць бліжэйшым часам адпаведнай заявы Дзярждэпартаменту ЗША. Лідар партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якая ствараецца цяпер, Павал Севярынец, назваў заяву кіраўніка Беларусі безадказнай з дзяржаўнага гледзішча. Павал быў у складзе беларускай дэлегацыі, якая на пачатку снежня мела ў Вашынгтоне сустрэчы з прэзідэнтам і дзяржсакратаром ЗША.
Са Злучанымі Штатамі Амерыкі трэба сябраваць, супрацоўнічаць. Гэта зараз наймацнейшая краіна ў свеце, якая спавядае дэмакратычныя прынцыпы. Краіна з самай моцнай эканомікай. Вось такія выпады ў адрас Злучаных Штатаў, гэта дыпламатычная сфера, гэта непрымальна. Дзяржаўніцкай сферы гэта грубейшая палітычная памылка. Такіх памылак чалавеку, які кіруе краінай, рабіць проста нельга. Чым яна тлумачыцца? Крыўда на тое, што не цябе прымаюць на высокім дзяржаўным узроўні. З іншага боку, гэта здаецца так проста папераджальны залп. Ведаюць у асяроддзі сённяшняга беларускага кіраўніцтва, што Злучаныя Штаты паслядоўна праводзяць палітыку з гэтых санкцыяў, і што чакаюць наступныя крокі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які таксама быў у складзе беларускай дэлегацыі ў ЗША, лічыць, што Александр Лукашэнка выбраў не найлепшы час для такіх пагрозаў на адрас Злучаных Штатаў.
2007 год беларускія ўлады не могуць заняць для сябе ў актыў. Ні ўнутры краіны, ні за межамі не было поспехаў, якімі можна было сёння ганарыцца. Заява ЗША мае больш палітычны і псіхалагічны змест, і Лукашэнка ведае, што над яе рэалізацыяй не вельмі моцна ударыць па беларускай эканоміцы. Але тут ёсць страх перад тэндэнцыяй, таму што калі да гэтых санкцый эканамічных далучыцца еўрапейскі звяз, то крызіс, пра які сёння гавораць многія аналітыкі, ён проста стане рэальнасцю. Сёння больш паловы нашай гандлю прыходзіцца якраз на еўрапейскі звяз. А вядома, што еўрапейскі звяз і ЗША маюць прыкладна аднолькавую стратэгію па Беларусі.
Палітолаг Владзімір Мацкевіч назваў заяву Александра Лукашэнкі беспадстаўнай.
Мне, па-першае, не вядома ніякія рэальныя падставы для такой агрэсіўнай рэакцыі з боку прэзідэнта адной краіны ў бок другой краіны, тым больш, што гэта краіна пакуль нічога дрэннага Беларусі не зрабіла. Ніякай пагрозы сапраўды не нясе. Гэта беспадставовае выказванне Лукашэнкі. Яно звязанае хутчэй тым, што ўвесь гэты бок прайшоў як на шалях, якіх ваганне паміж тым, куды ўсё ж такі зарыентаваць Беларусь, на захад ці на ўсход. Апошні візіт Пуціна ў нашу краіну нейкім чынам паўплываў на гэтыя шалі. Тое, што зараз гаворыць Лукашэнка, гэта аргумент у бок таго, што калі Захад не навернецца да Беларусі прыязню, што ён цалкам зноў пераарыентуецца на расійскі накірунак.
Меркаваннем палітыкаў і палітолагаў цікавілася Ганна Соус. Ну а як ставяцца звычайныя людзі да выказвання Александра Лукашэнкі? А пытанне на мінскіх вуліцах правяла Любов Лунёва.
Не дело американскому посольству вмешиваться во внутренние дела суверенной республики. Раскачивает общество. Кому это надо?
Очень стыдно за президента. Мне такое не нравится. За такое высказывание я против.
Не треба обуджувать этот конфликт. И он вельми радикальный человек. Да вот такой у нас есть. Я его воспринимаю как неизбежное зло.
Очень некорректно все это было сказано. В принципе, есть где-то правда, но очень некрасивыми словами.
По меньшей мере неэтично. Президент – это представитель нации. Он должен думать, что он говорит, взвешивать каждое слово. Не постфактум, а перед тем, как сказать. А не потом срочно извиняться, как было это уже много-много раз.
Я из России. Нас бы, наверное, так не сказали.
Не первый раз краснеем перед другими странами.
Так некорректно говорить первому лицу государства. Тем более, что посол – это женщина.
Бросать такими фразами не надо.
Конечно, очень некрасиво. Даже такие слова можно сказать по-нормальному, не так.
Комментировать высказывание того, кто сказал, что выкинет посла из страны – это дело психиатров.
Ну, очередная как бы попытка эскалации конфликта. Никакой коммуникации с Европой фактически
практически не будет скоро. Ну, там, с Европой, со Штатами. Ну, это совершенно ненормально. То есть это уже давно прошло. Ощущение того, что это маразм, да.
Ну, нельзя так поступать. Что плохого нам сделала Америка, в конце концов? Ну, ему обидно. А мы тут при чем? Стыдно. Стыдно за всех. За большую половину нашего населения.
С 1 студеня у Беларуси индивидуальные предпринимальники обвестят страйк, а 10 студеня выйдут на Кастрышинскую площадь Менску. Про гэта паведаміў сёння нашаму корэспандэнту старшыня аргкамітэту дзеля стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Суразмоўца сказаў, што акцыі пратэсту стануць адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы льготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Куда бы я на рынок не приехал, я уже на третьем рынке, да, вот сейчас. Везде идет только это обсуждение. Не к Новому году, а обсуждая то, что он сказал. Люди шокированы неприятными вот этими обращениями в отношении себя.
Виктор Горбачев заявляет, что от завтра на рынках у Беларуси распочинаются акции протесту.
В первые две недели, кто не сможет работать, уходит в отпуск. А 10-го все остается в силе на Октябрьской площади, без никаких заявлений, без ничего. И с 1 февраля в регионах забастовка. Республиканская уже полностью.
Напередодні Александр Лукашенко заявил, что предпринимальники завозят в Беларусь шир спожив с третьих краинов и на льготных умовах по низких коштах. И тем самым, нібыта, цитую, угробили 1000 працовных месяцев. Это меркование экономист Лео Маргулин лечит спречным.
У меня складывается такое уражение, что нехто ему это одной ци убил, как кажется, по голову, что коли предпринимальники не будут возить товаров замежных, тогда белорусские предприемцы смогут вздохнуть полегко и будут працевать на полную мощь. Это, я думаю, не так. Как бы они працевали, они повинны выраблять конкурентоздольную продукцию. А вот этого они не могут.
На сегодня в Беларуси амаль 200 тысяч индивидуальных предпринимальников проигнорировали президентский указ номер 760. Лукашенко мусил отступить, и он дал еще 2 месяца для перехода приватных гандляров у приватные унитарные предприемства. Эксперт Леонид Злотников каже, что держава мае право регулировать деятельность приватного бизнеса. Але, со слову суразмовцы, улада в Беларуси не завсёды обыходится с приватниками справедливо.
Золотая середина у кожной державы проводится политика поддержки малого бизнеса. Вот эти мелкие предпринимальники, это той бульон, где нарожаются капиталы, которые потом идут в другие сферы. Тому и тут есть и интерес державы. Середина у тем, как тем предпринимальникам, которые имеют, ну, не больше там десяток человек, наемных работников, у этих предпринимальников должны быть льготы. Можно оставить все так, как оно есть.
Так лечит экономист Леонид Злотников. Нагадаю, что указ номер 760 таки примушает предпринимальников переходить на новую форму власности у приватные унитарные предприемства, а так само наймать на працу только свояков, выкликал у Беларуси хвалю протесту сярод предпринимальников. Вы на хвалях Радио Свобода. У передновогодні тыдзень колькасць аўтатранспарту і грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Як канстатуюць у дзяржаўным памежным камітэце, у агульным вымярэнні гэты паказнік шмат дзе амаль на 20% меншы, чым на пачатку снежня. Адкуль такі спад актыўнасці ў традыцыйны пік турыстычнага сезону на каляды і Новы год, высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту істотнае змяншэнне людскога і транспартнага патоку праз межы Беларусі тлумачыць пашырэннем шэнгенскай зоны, якое адбылося 21 снежня. У прэсавай службе ведамства агучылі статыстыку апошняга тыдня. Пачынаючы ад 22 снежня і да 29 уключна, колькасць грамадзянаў і транспарту на межах знізілася на 7,19% адпаведна, калі параўноўваць з папярэднім тыднем. Нагадаем, што 15 лістапада 2007 году Еўрапарламент ухваліў уваход у шэнгенскую зону з 21 снежня 9 новых краінаў – Чэхіі, Вугоршчыны, Мальты, Польшчы, Славаччыны, Славеніі, Эстоніі, Літвы і Латвіі. Сёлета на пачатку верасня гэтыя дзяржавы далучыліся да шэнгенскай інфармацыйнай сістэмы паліцэйскіх звестак, якая мае на адмысловым кантролі 17 мільёнаў запісаў пра падазроных асобаў. Вырашальным момантам стала цэнавая планка, усталяваная еўразвязам для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра за аднаразовую візу. Европейские структуры не хавают. До формования визовых коштов на упрос спричинилась позиция керавництва Беларуси, якое отмовляется выполнять рекомендации Европы. У приватности не жадая забеспечить у Беларуси свободу слова, спынить переслед оппозиции и вызвались политвязню. Для поравнання, одиная евровиза для громадянов России и Украины каштує 35 евро. Варто нагадать, что до 21 снежня литовские визы для белорусов каштували всего 5 евро, а Латвия вовсе оформляла их бесплатно. Керавник рекламно-туристичного агентства «Эдельвейс» Иван Кобзик переконаны. Новые визовые тарифы істотно обмежують международные поездки белорусов.
Да, кошту порівняно з тижневим середнім заробком белоруса довольно тяжко призвичається і потерпить першу чергу тури недорогі сусідні країни, які були моцно популярні, ті ж вікенди у прибалтійських країнах, у Литві найперше. Наведення аквапарку у Польщі. З іншого боку, перед турфірмами відчиняють можливості побудовувати комбінованих турів. Україна далеко за межу першу чергу автобусних турів. Коли можна фактично усю Європу проїхати по одній візі, не треба думати, яка є країна в Шенгені, яка є ні, куди можна заїжджати, яку треба об'їжджати. На перших порах буде, звісно, спад, менавіто за кошт країн близьких, недорогих, які давали основну масу виїзного туризму.
Слабим зв'язанням може бути те, що, напевно, коля амбасади вже буде менше людей, менше черги.
Коля амбасади більше Литви, справді, видать, буде менше. Коля французька амбасада, яка неподалік від моєго офісу, чергу пошлым часом я не бачу. Конечно, перед поступлением в соседних краин у Шенген все хотели туда потратить, называется, в пошлый раз, все отчинить некую национальную визу, съездить на новогодние святы, а потом, конечно, будет уже не так.
Меж тем, керавництво МЗС Беларуси еще сподяется дочекаться реакции Еврокомиссии на пропановы, зробленные сёлета белорусским боком. Официальный Минск все же разлишивая почать перамовы с Заходом у справе либерализации визового режима.
Передавал Игорь Корней. Нагадаем, што ўласна шэнгенскае пагадненне было падпісана яшчэ ў 85 годзе, але набыло моц толькі праз 10 гадоў у сакавіку 95 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы ацэньваеце вынікі сыходзячага 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў.
Александр Вайтович, былы старшыня Савета Рэспублікі, называе год, які зараз на адыходзе, вызначальным для Беларусі.
Стала ясна, што нам трэба працаваць у эканоміцы па мадэлях другіх краін. І тая мадэль, якая ўвесь час рэкламавалася ў нас, яна нікуды не годная, і яна не зможа забяспечыць краіне нармальнае развіццё. Вось гэта стала ясна ў гэтым годзе 2007. І тое, што адбывалася, кажа пра гэта. Уладзе прыйшлося начаць уже распродажу маёмасці дзяржаўнай. Правда, робіцца гэта ўсё так вот нетранспарэнтна, робіцца гэта ўсё ўціхую, не аб'яўляюцца тэндары. Потым вось гэтая адмена ўсякіх датацый для насельніцтва, прытом такая тотальная адмена, якой ні ў адной краіне ў нашай суседцы не было і няма. Вось гэта такія з'явы, якія адбыліся ў краіне, яны паказваюць, што працэсы праходзяць і яны не спыняцца.
Сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Добравольскі адзначае, што сёлета дэмакратычныя сілы краіны змянілі фармат сваёй дзейнасці.
Дэмакратычныя сілы правялі дзве такіх, на мой погляд, цікавых акцый: еўрапейскі марш і сацыяльны марш, якія былі прысвечаны самым галоўным праблемам для Беларусі і грамадзян. Аднак ацаніць 2007 год, як той, які вызначаў лёс краіны, пакуль што рана. У 2008 годзе трэба будзе працаваць лепш. У 2008 годзе будуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Як людзі будуць рэагаваць на тое, што влада іх абсалютна ўжо не паважае і 10 разоў за апошні 2007 год гэта даказала. Ось гэта пытанне. Ці яны зноў будуць маўчаць і казаць, ці прыносіць з сабой вяроўку, ці яны будуць усё ж выказваць сваю пазіцыю і яе спрабаваць абараняць. Калі другое, то тады, я думаю, што нам удасца змяніць тэндэнцыю развіцця краіны на развіццё Беларусі як еўрапейскай самастойнай дзяржавы.
Сёлета Міністэрства юстыцыі Беларусі спыніла дзейнасць жаночай партыі «Надзея», а Верховны суд пакінуў гэты вердыкт у сіле. Але старшыня партыі Алена Яськова не лічыць 2007 год марным.
Партія «Надзея» як аб'єднання жінчин.
Партія «Надзея» як аб'єднання жанчын, як суб'єкт грамадскага палітычнага жыцця за гэты год адбылася. Мы ўдзельнічалі ва ўсіх мерапрыемствах і шмат чым дапамаглі нашым жанчынам. Вядома, непрыемна, што партыю неабгрунтавана зліквідавалі, але нашу палітычную дзейнасць цяпер ужо як грамадзянак Рэспублікі Беларусь гэта не спыніць. Мы будем ее протягивать разом с усими демократичными силами краины. У нас есть святая мета – будущее наших детей. И тому спыняться мы не можем.
Поэтому останавливаться мы не можем.
Виконавця обов'язків старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолій Лявкович називає головною подією 2007 року Конгрес демократичних сил.
Він дозволив все-таки обозначити, скажімо так, ще одного суб'єкта політики в Білорусі. Це об'єднані демократичні сили. На Конгресі була прийнята стратегія, сьогодні є план, сьогодні є конкретні задачі. Я чекаю наступного года того, что все ж таки демократические силы, они запрацуют системно. Тем более, что все ж таки решение принято, что объединенные демократические силы будут удельничать у политической кампании выборы, я это подкресливаю. У яким формате, это уже другая справа, но будут активно удельничать.
Сказал в интервью «Свободе» Анатоль Лявкович. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. У своїм новогоднім віншуванні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х угодків Білоруської Народної Республіки був для білорусів годом свободи. Павел Сєвєрынец назвав погрозу Олександра Лукашенки вислати з Білорусі американського амбасадора грубішою політичною помилкою. Анатоль Лябецький лічить, що Лукашенко боїться, що до американських економічних санкцій може долучитися Європейський Зв'яз. З 1 студзеня у Білорусі індивідуальні предпринимальники об'єстять страйк, а 10 студзеня вийдуть на Кастрычинскую площу Менску. Гэта будзе адказам на новыя заявы Александра Лукашенко, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. У перадновагодні тыдзень колькасць грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту тлумачыць гэта пашырэннем шэнгенскай зоны. У эфіры экспертыза свабоды. Чаму напярэдадні новага года Александр Лукашенко выступіў з пагрозай, як ён выказаўся вышпурнуць з краіны амбасадара Злучаных Штатаў? Якія наступствы можа мець такі крок для афіцыйнага Менску, калі ён сапраўды будзе зроблены? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Чаму Александр Лукашенко агучыў пагрозу выдаліць з краіны пасла Злучаных Штатаў? Я нагадаю, што ў ліпені на святкаванні Дня Рэспублікі ён ужо абяцаў, што калі Злучаныя Штаты ўвядуць эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, то будуць прынятыя самыя жорсткія санкцыі ў адказ у адносна амерыканскіх прадпрыемстваў у Беларусі. Ну, як вядома, пазней былі ўведзеныя санкцыі адносна беларускага канцэрна Белнафтахім, тады крокаў у адказ не было. Зараз вось прагучалі ізноў пагрозы, але зараз ужо выслаць пасла. На ваш погляд, у чым прычыны гэтага, Андрэй Фёдараў?
Я б сказаў, па-першае, што тады гэта былі абяцанні, я маю на ўвазе ліпень, чаканні таго, што адбудзецца. Калі адбылося вось гэта ўвядзенне санкцый супраць Белнафтахіму, падлічылі, што напэўна ўсё ж яны не нясуць такія вялікія страты і таму ніякіх таких рашучых крокаў адказ зроблена не было. Хоця, правда, не ведаю, наколькі яны могуць быць. Шмат у нас працуе амерыканскіх прадпрыемстваў і калектываў, як было заяўлено падчас выступлення ў ліпені. Але недзе два тыдні таму амерыканскі пасол Карен Стюарт дала прэс-канферэнцыю, на якой заявіла, што могуць быць працягнутыя санкцыі супраць Беларусі, эканамічныя менавіта. І вось гэта, на мой погляд, ужо выклікала такое моцнае раздражненне ў беларускіх уладаў, тым болей, што апошнім часам, як мы ведаем, наладзіліся ізноў як быццам добрыя стасункі з Расіяй. Вось гэта сукупнасць, на мой погляд, гэтых падзей якраз і прывяла да таго, што Александр Лукашэнка згадаў тыя санкцыі і прэс-канферэнцыю пасла, і пад уплывам апошніх беларуска-расійскіх падзей ён выказаўся такім жорсткім чынам.
Кірыл, ну вось ужо Андрэй і шмат іншых беларускіх аналітыкаў прапаноўваюць інтэрпрэтацыю, што апынуўшыся пад расійскім, так бы мовіць, фінансавым і палітычным парасонам, Лукашэнка вось так бы мовіць, даў волю сваім антыамерыканскім пачуццям, памкненням. Вы не згодны з такой трактоўкай?
Не зусім. Калі былі дасягнуты нейкія дамоўленасці з расіянамі, Это значит, что Лукашенко зараз отримав некий ресурс утягнуть Россию в некую конфронтацию с Западом, как заработать Беларусь больше необходимой и обновить режим российских дотаций. Это один бог гульни. А другий бог гульни, что Лукашенко таким чином, формально застаючися у межах тих домовленостей, якія там могли быть досягнуты, вось починає гэтыя ж домовленості порушать і починає быть неким центром притягнення для російського электорату. Гэта тое, што найменш пажадана было б з пункту гледжання сённяшніх расійскіх еліт, але гэта тое, што ён даволі добра умее рабіць. І, канешне ж, усе заходнія недамоўленасці, але ці тыя намеры, якія ў беларускага прэзідэнта маглі быць у адносінах да Захада, яны апынуліся менш прывабныя ці альбо з фінансавай, альбо з палітычнай пункту гледжання, чым тая прастора, якую для сябе ён зараз убачыў.
Вы слухаете экспертизу свободы. У ее берусь удел политолог Андрей Федоров и доцент Московского института международных взносинов Кирилл Коктыш. Вязе передачу Юра Дракохруст.
Андрей, на ваш погляд, чому Лукашенко надав ось своїм обвинувачуванням на адрес посла такий, я б сказав, особистий характер? Александр Лукашенко обвинувачив спадарню Стюарт тим, що от яна зустракається з опозицією, що яна ось обвестила про можливість нових санкцій. Ну, всі відають, що посол чоловік подневольний. Скажуть, скажем, російському послу Сурикову кожний день зустракатися з білоруською опозицією, буде зустракатися. Скажуть, подарені Стюарт, не зустракатися ввогулі, забить про існування білоруської опозиції, забуде. І тому все, що робить кожний посол, будь-то Злучених Штатів, Росії, Китаю, чого завгодно, це лінія відповідної країни. І ось в цій ситуації, чому такий, в принципі, спрактикований чоловік у політиці, як Олександр Лукашенко, представив це як нібито свій двобой з американським послом?
Ну, мені подається, що може, він вирішив все ж не паліць мости Кончаткова, коли вже довелося б обвинувачувати президента Злучених Штатів, бо рішення в санкціях приймає менавіта йон. І коли б білоруський керівник виступив жорстко супроти президента Буша, це, можливо, з ягоному пункту гледження було б занадто. Більш за те, я вже казав, що я не зовсім впевнений, що білоруський бок може нечто зробити у відказу в економічному сенсі, як це було пообіцяно у липні. І, можливо, зараз тільки це і застається така мера, як висилка посла з країни.
Я почав з того, що коли спадарення Стюарт буде вислана з Білорусі, це крок безпрецедентний. Ну, скажімо так, амаль безпрецедентний. Тут спадарення Стюарт опиниться, так би мовити, у доброй компанії. Знакомитий американський політолог Джордж Кеннон у 52-му році був американським послом у Москві і був так само висланий, обвещений персоною нон-грата за те, що порівняв в житті в антиамериканській атмосфері сталінської Москви з періодом свого німецького полону у часи війни. Але все ж таки, на ваш погляд, ось гэтая погроза, чи буде вона здійснена, а коли буде, то що це означає? Це означає розрив дипломатичних відносинів, чи що? Кирил?
Ні, це ні в якому разі не розрив дипломатичних відносинів. І ввогалі це здарається в дипломатичній практиці. Це буде, скажімо так, припинення дипломатичних відносин, коли посольство застається, але посол не присутнічає, він може не присутнічати там протягом року, на протягом 2 років. Вирішення об тим, відчиняти у другий раз посольство чи ні, це буде приймати вже держава просто певний термін. Висилка посла, ну, звісно ж, це погроза, це діяння, якої не можуть не зауважити, на якої не можуть не відреагувати. Це не висилка ніякого родового співпрацовника посольства. З другого боку, коли казати про дипломатичну практику, як я вже сказав, это не значит спынение и разрыв дипломатичных отношений. Это нечто на меже.
Андрей Федоров, а на ваш погляд, по-перше, насколько все-таки реальная эта погроза, а по-другое, коли она будет зреализованная, то что означают ее наступства, какими они могут быть?
На контрреальности, ну, я не могу выключить целком. Это ведущий эмоциональный характер белорусского керовництва. Насколько это вероятно, не ведаю. Я не уверен, что у Злученных Штатов есть великие возможности, как нанести мощный, великий экономичный урон Беларуси. И тому тут же было, такая передумова была сделана, что когда это значные страты будут нанесены Беларуси в результате новых санкций, тогда эта мера будет принята. То есть я не совсем уверен, что у Злученных Штатов есть такие
такие возможности. Тому я не ведаю, если отбудется это или нет, но я еще раз скажу, не выключаю такую возможность. Если это отбудется, ну что ж, тогда, напевно, мы почуем шмат жорстких заяв з обоих боков. Сапраўды, навряд ли будут перерваны дипломатичные отношения. Але, конечно, ничего доброго из этого не выникает. Тут еще шмат что будет залежать от того, как будет поводить себе партнер Сполучених Штатов Европейский Звяз и подтримает он в таком случае своих коллег по трансатлантичной супольности и будет проводить значительно больше мягкую политику. Вот в этом еще великое питание.
У экспертизе свободы брали удел политолог Андрей Федоров и доцент Московского института международных взносинов Кирилл Коктыш. Вел передачу Юра Дракохруст.
У Минску 21:30. У пражской студии новинау далее Кастусь Бандарук. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Пакістану выразна назваць дату парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейзі адзначыў, што Вашынгтон выказваецца за тое, каб выбары адбыліся, як і раней планавалася, 8 студзеня. Каля 18 чалавек былі забітыя сёння ў Іраку ў выніку нападаў. У іракскім горадзе Тармія на поўнач ад Багдаду пры выбуху загінулі не менш за 12 чалавек. Смяротнік скіраваў замінаваны грузавік на блякпост, дзе былі чальцы мясцовага аддзелу самаабароны. Улады Кітаю пацвердзілі смерць 19 гарнякаў у выніку выбуху ў вугальнай шахце на паўночным усходзе краіны. Кіраўніцтва прыватнай шахты нелегальна пачало здабычу, хаця дзеянне ліцэнзіі было прыпыненае. Паводле інфармацыі, якая паступае з Кені, 124 чалавекі сталі ахвярамі беспарадкаў у гэтай краіне. Сутычкі пачаліся пасля прэзідэнцкіх выбараў, вынікі якіх выклікалі пратэст. Прэзідэнт Мвай Кібакі заявіў пра сваю перамогу і прынёс прысягу на другі тэрмін. Бельгійскія ўлады адмянілі традыцыйны навагодні фаерверк у цэнтры Брусэлю, каб пазбегчы пагрозы тэрактаў. У Празе новы 2008 год сустрэнуць больш як 100 тысяч турыстаў. На каляды прыехалі каля 60 тысяч. Усе гатэлі ў чэшскай сталіцы перапоўненыя. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сваім навагоднім віншаванні старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб год 90-х угодкаў БНР быў для беларусам годам свабоды. Святлана Алексіевіч перадала дэмакратычным актывістам Гомеля некалькі дзесяткаў камплетаў сваіх кніг. Як паведаміў рэгіянальны каардынатар камітэту руху «За свабоду» Уладзімір Кацора, акцыя была прымеркаваная да новага году. У якасці падарункаў кнігі былі раздадзеныя прадстаўнікам сілаў абласнога і раённага цэнтраў. У 2007 годзе ніякага паляпшэння ў галіне свабоды СМІ не адбылося, лічаць рэдактары недзяржаўных беларускіх выданняў. Рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк адзначыў арышты накладаў ягонай газеты, а таксама «Народнай волі» і пазоў Мікалая Чаргінца да газеты «Новы час». Рэдактар «Нова часу» Алексей Кароль заявіў, што ў дачыненні да недзяржаўных СМІ падзеі развіваліся па сінусоідзе ад дэмакратызацыі да рэпрэсіяў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабуда» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы мы будзем падводзіць вынікі году. Праз чвэрць гадзіны падсумаванне вынікаў у галіне мастацтва. А пакуль да іншай тэмы. Сёлета беларуская грамадскасць адзначыла сумную дату – 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці. З
завершается 2007 год, які беларуская грамадскасть обвестила годом памяти ахвяров сталинских репрессий. И коли подсумовывать то, что было зроблено тягом году, как бы вы могли оценить працу грамадскасти у справе ушанования памяти забитых у часы керования Сталина? А коли ласка, Василий Яковенко.
Мне вельми приемно осведомлять, что еще живе память народа, живе душа, без памяти души обмерлые. Комитет налічваў больше за 20 человек. Это была коллективная праца, и за такую працу нам никому не было и не будет сорамно. Мы почали с информационных напрямков. Информационными и заканчивали безумовно, потому что на сегодняшний день вельми важно доносить людям информацию, тем больше молодым, какие по сутности про эти сталинские репрессии, политику коммуно-большевизму ничего не ведают. Грабили мы выезды на месте с нагоды неких дат, Голодоморти, расстрелы и в Борисов, в Вилейку, на Гомельщину несколько разов. Думаю, что Вячеслав Сивчик про это спынится особенно. Нельга не сказать про великую работу в этой справе Леонида Маракова, письменника, який присвятил опошние годы своего життя сбору материалу про репрессованных, систематизацию этих материалов. И зараз маль что подрихтовано в его 10-томное выдание. Это опошние прокатови карников. Мы провели шерох науково-практичных конференций, куда выходить и конференции «Коммунизм» до Международного трибунала. Были выдадены сборники науковых артикулов по репрессиях, которые рихтовали Кузнецов и Басин. Мы выратовали, можно сказать, от вынесения экспонаты Бобруйского мемориального музея, который был створен еще до конца 80-х годов старанням энтузиасток. Собирали мы книги из серии «Память» с каждого района, и с большинства районов собрали. Когда будет час придатный для этого, мы откроем мемориальный музей. И как раз эти книги память будут вельми-вельми до речи туда вписываться.
Коли ласка, и ваша оценка, Вячеслав Сивчик.
Я вельми становча оцениваю все, что робилось в этом годзе. Вы ведаете, что с темы покаяния, с темы правды о репрессиях большевиков практически начиналась новейшая история национального руха в Беларуси. После поднимались иншие темы. Конечно, снова эта тема стала вельми актуальной, когда была оборона Куропаток в 2001 году и в этом году. Это вельми добро. Можно было бы, напевно, все хвилины, которые дадены нашей передаче, просто выкрасить для того, чтобы рассказать, что мы робили в этом году. Поэтому я спынюсь только на вельми короткой оценке, что сапраўды праца проведена вельми великая. И самое главное, как и в наступные годы эта праца протягивалась, бы она потребна Беларуси.
Сёлета у большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва Украіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў Галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэта ў Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянні, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне беларускіх уладаў у справе ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Калі ласка, Вячаслаў.
Ну, я думаю, тут адказ вельмі просты. Генезіс сённяшняй улады в Беларусі не дазваляе я па-людску ставіцца практычна да любых пытанняў. На вялікі жаль, улады праігнаравалі год памяці, а болей таго, уже Василий Тимофеевич сказал про Гомель. Как раз в этом году вскрылась правда про гомельские куропаты. И у наших уладов хапило нахабство знов списать ахвяру сталинских репрессий на немецко-фашистскую оккупацию. Причем никаких сведчений, окромя политической воли керовництва держава за всем этим, не стоит. Вот факт по Гомелю и показывает сегодняшнее ставление уладов, бо линия Сталина, которая існує у нас, и она не есть выпадковая.
Леласка Василий Тимофеевич.
На мой погляд, это бездейность уладу в шановании памяти, а наоборот, дейность у сопредеянии этой памяти и ее обновлению. Тлумачится вельми просто. У наших уладов нема таких каштов, як память об трагічных сторонках минулого.
На хвалях Радіо Свабода сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык падсумоўваюць вынікі году памяці. Перадачу вядзе Ганна Соус.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там можа паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашу думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Это ж не выпадкова і не таму гэта, што людзі ў масе сваёй забылі пра тое, што было. Многія, асабліва старэйшыя людзі, помняць. Але калі людзі прыходзяць на гэтыя мясціны расстрэлаў, а іх з усіх бакоў абстаўляюць кадыбісты і шчоўкаюць фотаапаратамі, на кінакамеры ці відэакамеры здымаюць, то ствараецца псіхічнае такое напружанне. Не ўсе туды ходзяць, каб адчуць гэтыя вострыя эмоцыі. Амаль у кожным пакаленні былі рэпрэсіі. Гэтак цягнулася вось да 30-х гадоў мінулага стагоддзя, дзе былі масавыя рэпрэсіі. Мусіць, страх уже пасяліўся ў гены нашых людзей.
Калі ласка, Слава.
Я бы вельмі станоўча ацаніл наогул все акцыі, которые праводзіліся грамадскасцю і в Курапатах, в іншых месцах, дзе Беларусь губляла в тыя страшныя гады сваіх дачок і сынок, бо праводзіліся акцыі не толькі 29-го кожного месяца, проводилися іншие акции, примеркованные до той ці іншої даты. Я думаю, что тут не самое головное, кольки приняло удел людей, бо все-таки завсёды была пристойная колькость людей, все эти акции вельми добре выглядали. И вельми добре, что заклалась такая уже добрая наша традиция в Темлюку и по 29-му числу. Самый серьезный ресурс, который есть у белорусской громадскости для того, каб это робилось больш массово, каб эти акции робилися частей, это супраца с молодёвымі нацыянальнымі арганізацыямі. Бо зараз вельмі шмат прыходзіць маладых патрыотаў у розныя арганізацыі, і я думаю, што яны в перспектыве будуць прымаць больш актыўны ўдзел у гэтай пачэснай справе ў шанаванні памяці сваіх продкаў.
І ще варта дадаць, што гэтыя акцыі праводзіліся не толькі нашым аргкамітэтам у Мінску. Акцыі праводзіліся паралельна і в Брэсце, і в Гомелі, і в тым же Барисаве, і па іншых гарадах. Апошнія нашы мерапрыемствы рабіліся з удзелам руху Мілінкевіча, з удзелам партыі БНФ і з удзелам той же кансерватыўна-хрысціянскай партыі.
А я хацела б абмеркаваць такую прыкрую з'яву, як вандалізм на месцах расстрэлаў. Урочыша Курапаты спазнала дзясяткі выпадкаў вандалізму. І сёлета гэтаксама невядомымі вандаламі былі апаганены шарговым разам і лава Клінтона, і быў паламаны крыж пакутаў. Памятаю, што недзе на пачатку года грамадскасць звярталася ў Міністэрства ўнутраных справаў з заклікам забяспечыць ахову гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі, якім з'яўляецца ўрочышча Курапаты, і тады грамадскасці прапанавалі за свае грошы аплочваць гэтую ахову. Кажыце, калі ласка, што магчыма зрабіць і трэба, напэўна, рабіць, каб спыніць ці прадухіліць вандалізм у Курапатах да іншых месцах масавых рэпрэсій?
На вялікі жаль, як уже досыць наш паказывает, гэты вандалізм можна спыніць толькі памяняўшы ўладу ў гэтай краіне. Шмат што было за гэтыя гады, арганізоўвалі мы там і дзяжурства. А цяпер, калі не было ніводнай нашай акцыі в Курапатах, дзе не прысутнічалі бы прадстаўнікі сілавых структур, чым не адной сілавой структуры, а некалькіх, каб не было пры гэтым кантралявана ўсё ўрочышча Курапаты. Пасля вот гэтага адказа, які мы атрымалі, пра які ўжо распавілі, апошнія, нават калі ў кагосьці былі спадзевы на гэтую ўладу, што яна можа хоць штосьці зрабіць, гэтых спадзеў ўжо блізка няма. Сама грамадскасць, натуральна, не зможа в супраздзеянні з сілавымі структурамі яшчэ змагацца з вандаламі.
Дар'я Кавенко, як вы мяркуеце?
Мой аналіз гэтай з'яў прывёў да асабістага пераканання, што некаторым паскуднікам ад улады належыць аўтарства гэтага вандалізму. Каб сцягнуць той крыж і паламаць яго, это патрэбна тэхніка. То ўсё арганізавана. Ось улады робіць гэта, каб людзі хадзілі не туды, каб не бачылі той крыж высокі, а каб яны ішлі на лінію Сталіна.
Васіль Тимофеевич, вы ўжо пачыналі гаварыць пра канкрэтныя планы з завяршэннем году памяці, зразумела, что справа ушанования памяти ахвяров сталинских репрессий не заканчивается. Что надалей будет робить громадский комитет?
Мы приступили до складания такого сборника, який адлюструя и нашу працу в этой год памяти, и включить вельми-вельми многие такие уражливые материалы. Коли нам удастся, максимум будем протягивать выпуск бюллетеня «Реха ГУЛАГу». Мы подрихтовали и уже открыты сайт, який называется «Мы нация» с адресом 3W.nation.sos.info. Там особенный раздел будет с несколькими рубриками «Репрессованная Беларусь». Будут творы письменников. Думаю, что тая работа, якая была распочата нашими оргкомитетами, она не повинна спыняться.
Дякую великий. Кали ласка.
Ну, первое, еще напереди у нас опошняя акция в этом году, бо 29-го, трицина, в Куропатах будет отбываться акция. Что тычется планов на наступный год, то створена специально в товаристве Ахова Помника Истории и Культуры мемориальная секция, координовать деятельность которой буду я. Принятый конкретный план на наступный год. И основное в этом плане – это заховать наилепшие напрацовки, которые были зроблены в этом годе громадскостью. Обовязково необходимо проведение конференций, связанных с советским тоталитаризмом. В Беларуси это вельми потребуется. Натурально это будет робиться в супраце и с иншими громадскими организациями, которые имеют отповедный досвід и махчимости. И натурально необходимо заховать акции, как в Менску, так и по регионах, и усталевывать крыжи на тих местинах, которые відомы нашей громадскости, якія використовувались НКВД.
Сябры громадского аргкамітэту для ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васіль Яковенко і Вячаслаў Сівчык абмеркавалі вынікі году памяці. Круглы стол вяла Ганна Соус. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрес у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрес у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. У своем новогоднем веншаванні старшиня Рады БНР Ивонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х угодков БНР был для белорусов годом свободы. Павел Северинец назвал погрозу Александра Лукашенко выслать с Беларуси американского амбассадора грубейшей политической помылкой. Анатолий Лебедько лечит, что Лукашенко боится, что до американских экономичных санкций может долучиться Евразвяз. С 1 студеня у Беларуси индивидуальные предпринимальники обвестят страйк, а 10 студеня выйдут на Кастрычницкую площу в Менску. Это будет отказом на новые заявы Александра Лукашенко, который пообещал ликвидовать так званый льготный режим у сферы дробного бизнеса. У передновогодний тыдень колькость громадянов, которые скировываются в иншие краины про спомежные переходы Беларуси, истотно снизилась. Керавництво помежного комитета тлумачит это поширением шенгенской зоны. А зараз на хвалях свободы подсумование 2007 года у галине мастацтва. С якими здобытками сустракают Новый год белорусские творцы? Что стратили, на что спадзяются? Какие процессы окреслились апошним часом у выявленчим мастацтве, театры, кино? Над гэтыми пытаннями разважают мастак Сергей Тимохов и культуролях Максим Жбанков. Вядзе передачу Вячаслав Ракицкий.
Я хотел бы у вас наперш запытаться, якими мастацкими подеями, с вашего глядища, вызначился 2007 год? Что можно записать у здобытки белорусского мастацтва? Кадилас, господар Тимоху.
Я хотел бы начать как раз своих особистых, может быть, здобытка, потому что, когда особистое есть, оно и трансформуется на более широкое. У меня было персональные три выставы, и одна из этих выстав проходила Мастацким державным музеем «Чары ночи», недавно в Полоцку завершилась, и перед этим еще в Гомеле была, в галерее Ващенки. И для меня это, конечно, таки здобыток особистый, как для творцы, а когда брать цалком по республике, то таких здобытков у каждого мастака есть. Есть цікавые мастаки и в Городне, это Яковенко, в Бресте, Алимов, мастаки графики, которые занимают призы на международных биеннале, триеннале. И тут можно называть и называть, когда сумовать все это разом, то набирается певные здобытки. Можно донести навод до здобытков, что у нас з'явились нарешті мастацкие творы и в громадских значных установах, как та же самая библиотека.
Спадар Жбанков?
Мне, предусім, цікавить оригинальные яскравые культурницкие концепты. Тому для меня минулый год, это, предусім, год не особо, а проектов. Я бы вылучил, например, такие цікавые, на мой погляд, речи, как разгортывание проекту «Свободный театр», який менавіта в этом годе, як, на мой погляд, зарабіў свои найлепшие спектакли. Другая адметная рыса минулого года – это вельми цікавый двухмовный российско-белорусский формат поэтичных споборництв на сусач на встречу, який, на мой погляд, был вельми істотний для нормальных, эффективных культурницких коммуникаций новой генерации. Есть выдатный проект Валентина Кудовича «Кода отсутности». Есть вельми цікавый прозаичный текст Артура Клинова «Город солнца». И, нарешті, проект дударского клуба Тодора Кашкуревича. Ось гэта ўсё і ёсць розныя рысы актуальнага разгортавання беларускай культуры.
А ў якой ступені можна назваць адзначаныя вамі з'явы заканамернымі вынікамі мастацкіх працэсаў? А мо яны спантанныя, адзінкавыя? І ўвогуле, ці існуе нейкая логіка ў мастацкіх працэсах сучаснай Беларусі? Спадар Жбанков.
Як на мой погляд, гэтай агульнай логікі няма, таму што мне падаецца, што мы да гэтага часу не маем адзінай культурніцкай прасторы. Яна насамрэч разбудаваная на шэраг субкультураў, якія збольшага адна адную не чуюць і не разумеюць. Я не упэўнены, што гэтая агульная некая схема развіцця культуры ў прынцыпе магчымая і патрэбная, таму што найбольш эфектыўна працуюць якраз не суполкі, а творчыя асобы.
Спадар Тимохаў.
Сапраўды, можа быць, не зусім і трэба ўсё разам збіраць і прадставляць, але не выключаю, што такія праекты могуць быць, і напэўна, хаця б адзін раз у год такія праекты былі б цікавыя. Калі мы праводзім некі фэст вялікі, то чаму не можам скаардынаваць свае намаганні і тэатральныя, і мастакоўскія, і музычныя, і каб гэта сапраўды цэльна было в адной праграме. Я лічу, што каардынацыя усіх гэтых вялікіх падзей, відаць, павінна быць.
Вы зараз сказалі пра пэўную ізаляванасць творцаў унутры Беларусі і адсутнасць нейкіх кантактаў паміж рознымі галінамі мастацтва. Але часам можна пачуць і такую думку, што беларускае мастацтва ў еўрапейскім кантэксце самаізалявалася. Дык ці можна суаднесці ці параўнаць здабыткі беларускага мастацтва з працэсамі, якія адбываюцца ў еўрапейскім мастацтве ці мастацтве суседніх з намі краінаў? Ці могуць быць здабыткі беларускага мастацтва цікавымі іншым народам? Спадар Тимоху.
Безумоўна. Больш таго, я магу, напэўна, такую непапулярную думку выказаць адносна таго, што мы настолькі пэўны час былі ізаляваныя, што вялікая ступень цікавасці сёння да нашых мастакоў з нагоды таго, што мы не ўліліся і мы не набраліся іхніх тэндэнцый, і мы тут варыліся ў пэўным сваім катле на сваёй школе мастацкай. І калі мы зараз пачалі выкарыстоўваць прыёмы і прынцыпы замежных творцаў, гэта спалучэнне дае новы якасны штуршок і візуальнае новае успрыняцце мастацтва. Можна з аднаго боку казаць, што мы адсталі і не дабралі, а з другого боку можна парадавацца тым, што мы адрозніваемся ад тых творцаў.
Спадар Жбанков, вы назіраеце найперш за кінатэатральным працэсам. У Беларусі праводзяцца нават міжнародныя фестывалі. Што вы можаце сказаць з гэтай нагоды?
Дазволю сябе не пагадзіцца з маім паважаным суразмоўцам, таму што натуральна ёсць зацікаўленасць, але ж напэўна, мы можам быць цікавымі таксама, як вельмі экзатычныя некія архівы тексты. З другого боку, найбольш актыўныя артысты, аўтары, так мовіць, еўрапейскага ўзроўню мыслення не маюць збольшага пляцовак, каб працаваць ва ўласнай краіне. То бок, ёсць пэўная інертнасць асяроддзя. Таму яны свае найбольш паспяховыя праекты, як той жа, напрыклад, Артур Клінаў, ажыццяўляюць па-за межамі роднай краіны. І гэта не ёсць нармальна. Што тычыцца кінафэстаў альбо тэатральных фэстаў, і там мы бачым збольшага адсутнасць арыгінальнай творчай думкі нацыянальна-беларускай на кіраванасць. діяльності. Самі цікаві з'яви і кінофесту «Листопад», і театральних фестів – це все ж таки фільми, заміжні спектаклі. Я би хотів, каб хтось із нас узгадав яскравого білоруського режисера театрального альбо кіна опошніх годів. Їх нема попросту.
Якраз архаїка, про яку ви казали, може б не зусім тактовне слово. Ми просто не трапляємо у ту глобалізацію мастацтва, яка, може бути, відбулася в Європі. Я бачу, добре назираю за польським мастацтвом, там за оболонкою європейського мастацтва пустота, немає індивідуальності.
При всій повазі, де індивідуальність опошніх годів? Де мастацькі з'яви? Ось ви у своєму осяроді їх проглядаєте. Я, як споживець, я їх просто не бачу. Чому?
Чому? Тому що ми якраз гэта більш показуємо, може бути, там, за межою, чим тут. Інша справа, що ми мусимо зараз розкрити свої всі карти і належним чином це представити. Зробити справді належну акцію, після чого люди побачать, що справді гэта є у нас.
Потрібна промоція національного мастацтва.
Так.
Вынікі 2007 году ў галіне мастацтва падводзіць мастак Сергей Цімохаў, культуролях Максім Жбанкоў і журналіст Вячаслаў Ракіцкі. Вы слухаеце экспертызу свабоды.
Што страціла беларускае мастацтва, а можа нават і культура, больш шырока ў 2007 годзе?
Все разам мы, мастакі, найперш, і, може бути, ширеї структури, які займаються мастацтвом, не здолели якраз розчинить двери і впустить заміжних творців і не представить себе на узровні великим. Не у приватним, я маю на увазі, а якраз на узровні великих акцій, держава із державою. Напевно, тут нам треба разом працювати і спробувати гэтай акції ладити. Тому що на сьогоднішній момент якраз гэтай тенденції вже ёсць. Ёсць, наприклад, мастацький музей, там робить привозні вистави цікаві, ось зараз проходить латышська вистава. Початок ёсць. Далей час павінен будзе просто развіваць это.
А вы, спадар Жбанков, што думаеце?
Мне больш за ўсё непакоіць творчая эміграцыя нашых кінамайстраў. Аўтар выбітнага фільма апошніх гадоў «Акупацыя містэры» Андрэй Кудзіненка зараз працуе ў Расіі. Аўтар аднаго з найлепшых дэбютаў апошніх гадоў «Колер кахання» Александр Кананович зараз працуе ў Расіі. Амбітны малады глямурны драматург Андрэй Курэйчык таксама працуе ў Расіі. Відавочна, мы губляем лепшыя кадры. І што тады наракаць, што беларусь фільм не цягне пад нашае патрабаванні?
А можа, гэта ёсць інтэграцыя беларускага мастацтва ў еўрапейскае?
Па-першае, пытанне, ці ёсць расійскае мастацтва сённяшняе еўрапейскім. Па-другое, вось гэтае як бы далучэнне да еўрапейскага кантэксту, і тут я пагажуся з маім суразмоўцам, усё ж такі прадугледжвае дыялог. А зараз мы маем папросту экспарт мазгоў і не болей таго, таму што гэтых людзей беларуская культура, я упэўнены, траціць. Яна не набывае еўрапейскасці, яна губляе таленты.
А ці магчыма паразважаць над такім пытаннем? А што магло б адбыцца, а не адбылося ўсё ж у мастацтве ў апошнія гады, у прыватнасці ў 2007? Чаму? Якія рэзервы ўсё ж не выкарыстаныя? Спадар Цімохаў.
Вельмі складана адказаць на гэта пытанне, таму што мы не можам ведаць усе рэзервы, якія ў нас ёсць. Я магу ведаць, якія рэзервы ёсць у мяне асабіста, у майго сябра, але для таго, каб аналізаваць гэта пытанне, трэба праводзіць нейкі круглы стол з удзелам і дзяржаўных структур, і прыватных, і творчых арганізацый, і толькі такім чынам можна нешта прааналізаваць. Гэта вельмі складана. Адзінае, што хацеў бы дадаць, экспарт тавара на захад мы, напэўна, не спынім, а самае галоўнае, спыняць не трэба. Іншая справа, што трэба каардынаваць гэта ўсё. Таму што нельга спыняць, забараняць выезд мастака туды ці інша, ставіць у Маскве спектаклі ці выставляцца там в Парыжы і гэтак далей. Мы павінны просто ствараць такія умовы, каб адтуль прыязджалі да нас і рабілі тут выставы, і тут ставілі спектаклі.
А можа нейкія задзелы ў гэтым адыходзячым 2007 годзе ўжо зроблены, што можа прарасці ў годзе наступным?
Адбыўся з'езд мастаковы і з'явіліся нейкія перамены, а час пакажа, што там будзе.
Спадар Жбанкоў?
Я бы хацеў быць аптымістам, але неяк не выпадае. Апошнім часам у мяне больш такія сумныя думкі ўзнікаюць з нагоды тэмы нашай размовы. І мне падаецца, што, на жаль, мы не атрымалі новай мастацкай генерацыі, генерацыю, умоўна кажучы, плошчы. Тое, на што маглі спадзявацца, прынамсі, год таму. Вось гэтага якаснага прарыву, вось гэтай маладой крыві, некіх іншых, можа, больш радыкальных падыходаў мастацкіх, мы не атрымалі. Мне больш за ўсё шкада гэтага. А па-другое, мне шкада, да, айчыннага кіно. Каб яно было талантлівым, каб яно было майстравітым, каб яно было цікавым. Але ж гэтага таксама пакуль няма.
Неўзабаве надыдзе год 2008 і абсалютна натуральнае пытанне, якое мне хацелася б вам задаць. На што вы асабіста спадзяецеся ў новым годзе? Чаго чакаеце? Якія планы для сябе вызначаеце ў творчых адносінах з падаржбанкаў?
Па-першае, пра краіну. Насамрэч, я не спадзяюся на з'езды, на суполкі, я не спадзяюся на творчыя саюзы. Я спадзяюся на асобны талент беларускіх мастакоў, рэжысэраў, актораў. Я абсалютна ўпэўнены, што мы маем неверагодна таленавітую нацыю і адзінае, каб ёй папросту не перашкаджалі разгортваць свае гэтыя мастацкія вартасці. Што тычыцца мяне асабіста, як бы ніякіх навінаў. Пісаў, пішу і буду пісаць. Разважаў пра культуру і буду разважаць і далей.
Спадар Цімохаў.
Што датычыць асабіста мяне, я спадзяюся ў наступным годзе паспрабаваць адкрыць для сябе нейкі трошкі іншы пласт творчасці. Паспрабаваць пайсці трошкі далей. Гэта і складана, але вельмі цікава. Таму што рэзка памяняцца творца не можа і не мусіць. Проста расце і развіваецца. А вось адносна таго, што для краіны, я якраз спадзяюся на нейкую ці такі структурную каардынацыю мастацтва. Інакш мы паасобку проста нішто.
І самым лагічным завяршэннем нашай перадачы будзе наша сумеснае пажаданне слухачам новых мастацкіх яркіх уражанняў у наступным годзе.
Прагучала экспертыза свабоды. Вынікі году ў галіне мастацтва падводзілі мастак Сергей Цімохаў, культуролях Максім Жбанкоў і журналіст Вячаслаў Ракіцкі. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.